VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Senang sekali bisa kembali menemani Anda beraktivitas pagi ini. Gak kerasa tapi ya, kita udah berada di penghujung tahun 2020 nih.
Wah, ini pasti karena kita dari bulan Maret nih udah ngendon di rumah ya. Aktivitas dari rumah, kerja full dari rumah. Tiba-tiba sekarang udah bulan Desember aja deh dan udah mau pergantian tahun lagi.
Tapi gak apa-apa ya, kita harus tetap semangat menyambut tahun yang baru nih, semoga lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya ya.
Amin. Nah, langsung aja nih ke menu di hari Rabu tanggal 30 Desember ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan terkini dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
tingkat dukungan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani krisis ekonomi akibat COVID-19 stabil.
Dan meskipun COVID-19 dan ekonomi di masa COVID ini sangat berat, penilaian pada presiden dan pemerintahannya sejauh ini tidak merosot. Menilai bahwa pemerintah bekerja menghadapi tantangan.
Gelombang kedua pengungsi Rohingya sebanyak 1.800 orang direlokasi ke sebuah pulau terpencil di Bangladesh.
Kamp tempat kami tinggal sampai sekarang adalah tempat yang sulit dan penuh sesak untuk hidup dan bergerak. Karena pihak berwenang Bangladesh telah menyiapkan fasilitas ini untuk kami, kami memutuskan untuk pindah ke sana.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming di website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform layanan streaming kesayangan Anda.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madeoni. Wakil Presiden terpilih Amerika, Kamala Harris, Selasa mendapat suntikan vaksin COVID yang disiarkan secara langsung di televisi dan berharap kepercayaan publik bertambah lewat acara tersebut. Sementara pilihan rumah sakit yang menjadi tempatnya disuntik menyoroti nasib komunitas Afrika Amerika yang paling parah dilanda virus. Harris yang mengenakan masker mendapat suntikan pertama dari dua suntikan di United Medical Center yang terletak di daerah Washington DC, di mana banyak penduduknya warga Amerika keturunan Afrika.
I had the Moderna vaccine. My husband is going to have it today as well. I look forward to getting the second vaccine. And literally, this is about saving lives. It's literally about saving lives.
Secara nasional, komunitas Amerika keturunan Afrika mengalami tingkat kematian dan penyakit yang tidak proporsional terkait dengan pandemi COVID-19. Sementara, jajak pendapat juga menunjukkan komunitas ini termasuk yang paling enggan untuk divaksinasi. Harris akan menjadi wakil presiden kulit hitam dan India Amerika pertama saat ia menjabat pada 20 Januari, serta perempuan pertama untuk jabatan tersebut. Suaminya, Doug Emhoff, juga mendapat vaksinasi. Gempa bumi yang melanda Kroasia Tengah Selasa menyebabkan gedung parlemen negara tetangganya Slovenia berguncang ketika anggota parlemen sedang bersidang. Ketika gempa mengguncang, anggota parlemen lari keluar gedung. Tidak ada laporan anggota parlemen terluka. Pihak berwenang di Slovenia mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir Krško untuk sementara ditutup setelah gempa bumi itu. Pembangkit listrik tersebut dimiliki bersama oleh Slovenia dan Kroasia dan terletak di dekat perbatasan kedua negara. Pusat Seismologi Mediterania Eropa mengatakan gempa berkekuatan 6,3 skala Richter melanda 45 km di sebelah tenggara Zagreb. Gempa ini menyebabkan kerusakan luas di kota Petrinja yang paling parah dilanda gempa. Daerah yang sama dilanda gempa berkekuatan 5,2 skala Richter pada hari Senin. Presiden Amerika Donald Trump mendesak Senat untuk menegakkan vetonya terkait anggaran pertahanan sebesar $740 miliar. Meskipun ia mengklaim kepemimpinan Partai Republik yang lemah dan lelah di Senat mungkin akan mensahkannya. Dalam perselisihan pertama dengan Trump menjelang akhir masa kepresidenannya selama 4 tahun, DPR dengan jumlah besar Senin malam memutuskan untuk membatalkan vetonya dan Senat bisa melakukan hal yang sama pada hari Rabu. Senat menyetujui undang-undang tersebut dengan selisih 84 melawan 13 suara awal bulan ini, jauh lebih banyak dari 2/3 suara yang diperlukan untuk mengesampingkan veto Trump. Trump Selasa menyebut undang-undang pertahanan itu sebagai tindakan pengecut yang memalukan dan tindakan penyerahan total dari orang-orang yang lemah kepada perusahaan besar teknologi. Ia mencuit, negosiasikan RUU yang lebih baik atau cari pemimpin yang lebih baik sekarang. Senat seharusnya tidak menyetujui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional sampai diperbaiki. Presiden mengecam RUU pertahanan di beberapa bidang, tanpa penjelasan mengatakan RUU itu menguntungkan Tiongkok. Pakar kesehatan di Sudan Selatan mengecam penyelenggara konser akhir pekan di Juba, di mana puluhan ribu orang berkumpul dan jelas-jelas melanggar protokol COVID-19 Kementerian Kesehatan Negara itu. Bintang musik Tanzania Diamond Platnumz menarik segala kalangan penggemar menyaksikan konser luar ruangan di Museum Dr. John Garang, termasuk Presiden Salva Kiir. Sebagian besar penonton konser mengabaikan arahan Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia untuk menjaga jarak sosial atau memakai masker. Meskipun Presiden Kiir mengenakan masker, Dr. Angelo Gubko, Direktur Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat Sudan Selatan yang menangani kasus COVID-19 di negara itu mengatakan konser itu disarankan tidak dilakukan dan mengatakan otoritas kesehatan harus terlibat ketika ada kegiatan seperti itu mengingat besarnya jumlah kerumunan. Bangladesh telah memindahkan kelompok kedua pengungsi Rohingya ke pulau dataran rendah di Teluk Benggala, meskipun mendapat tentangan keras dari aktivis Hak Asasi Manusia Internasional. Para pejabat mengatakan lebih dari 1.800 warga Rohingya tiba di Basancar menumpang beberapa kapal pada hari Selasa, sehari setelah meninggalkan kam-kam yang penuh sesak dan kotor di distrik Cox Bazar. Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abdul Momen, Senin mengatakan para pengungsi dipindahkan ke tempat yang dikatakannya resor indah. Momen menyatakan pulau itu 100 kali lebih baik daripada kamp tempat para pengungsi saat ini tinggal, dan mereka memohon untuk dibawa ke Basarcar. Tetapi para pengungsi dan pekerja kemanusiaan mengatakan sebagian warga Rohingya dipaksa untuk setuju pergi ke sana. Awal bulan ini, kelompok pertama yang terdiri dari 1.600 lebih pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar dibawa ke Basarcar.
VOA This Morning, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan tingkat dukungan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani krisis ekonomi akibat COVID-19 stabil dan bahkan sedikit membaik. Mayoritas publik juga optimistis bahwa ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik. Berikut laporannya.
Kondisi ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19 adalah yang terburuk sejak awal reformasi. Bahkan masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu. Namun, menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirojuddin Abbas mengatakan 57% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan krisis ekonomi akibat COVID-19.
Yang tidak puas hanya 39%.
Menurut Abbas, kepuasan masyarakat dengan kinerja pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi akibat COVID-19 cukup stabil. Pada survei yang dilakukan SMRC pada 9 hingga 12 September 2020, angkanya adalah 53%. Sementara dalam survei baru-baru ini naik sedikit menjadi 57%.
Dan meskipun COVID-19 dan ekonomi di masa COVID ini sangat berat, penilaian pada presiden dan pemerintahannya sejauh ini tidak merosot. Menilai bahwa pemerintah bekerja menghadapi tantangan.
Abbas mengatakan kepercayaan membaiknya kondisi ekonomi nasional tampaknya berhubungan dengan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah sudah menangani krisis ini dengan baik. Bukan hanya itu, masyarakat juga percaya bahwa kondisi ekonomi nasional akan membaik. Berdasarkan survei SMRC, persentase masyarakat yang menilai ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik atau jauh lebih baik sekitar 53%. Persentase masyarakat yang menilai perekonomian akan lebih buruk sekitar 15%. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan yakni 22%.
Dan saat ini, warga pada umumnya cukup optimis dengan kondisi ekonomi ke depan, lebih banyak.
Masih kata Abbas, survei ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan optimisme masyarakat terhadap ekonomi nasional tahun depan. Sementara itu, ekonom dari Indef, Afiliani, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 hanya mencapai 3%. Prediksi itu berada di bawah target pertumbuhan ekonomi pemerintah, yakni 5%.
Kelihatannya kalaupun pemerintah sudah vaksinnya oke, itu butuh 9 bulan untuk memvaksin 50% dari masyarakat. Artinya, dalam 9 bulan di tahun 2021, orang masih jaga jarak, mal-mal masih 50%. Jadi kita masih melihat segala sesuatunya masih 50%. Jadi kalau pertumbuhan normalnya itu 5%, kita anggap separohnya saja itu sekitar 3%. Itu asumsinya ya.
Afiliani mengungkapkan, Indonesia juga akan menghadapi sejumlah tantangan ekonomi di 2021. Termasuk penanaman modal asing. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Jumlah kasus harian COVID-19 mencapai rekor baru di Yogyakarta. Jogja termasuk ke dalam 8 provinsi yang ketersediaan tempat tidur di rumah sakitnya berada dalam batas mengkhawatirkan. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyerahkan keputusan penutupan kawasan vital di kotanya pada malam tahun baru kepada pejabat berwenang. DPRD Kota Yogyakarta memang telah mendesak wali kota untuk menutup total kawasan Tugu Jogja, Jalan Malioboro dan titik 0 km dari tiupan trompet dan pesta kembang api. Desakan itu tentu bukan tanpa sebab, kasus positif COVID-19 di Yogyakarta terus melambung. Dalam 2 hari terakhir, opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bahkan bergulir.
Ya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, apakah disiplinkan masyarakat itu masih punya ruang.
Pada Selasa, juru bicara tim Satgas COVID-19 Yogyakarta Berti Murtiningsih mengumumkan penambahan 282 kasus. Angka itu merupakan yang tertinggi selama pandemi berlangsung. Sementara dari 64 critical bed di rumah sakit rujukan, 50 di antaranya telah terpakai. Sedangkan non-critical bed terisi 500 pasien dari jumlah 577 yang disediakan. Yogyakarta termasuk dalam 8 provinsi yang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit berada dalam batas mengkhawatirkan. Kondisi itu dipaparkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Profesor Dr. Abdul Qadir kepada media secara daring pada Senin 28 Desember. Abdul Qadir mengatakan secara nasional angka keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 adalah 64% dari jumlah yang disediakan. Namun ada 8 daerah yang berada di atas angka itu, yaitu Banten 85%, DKI Jakarta 84%, Jawa Barat 83%, Yogyakarta 82%, Kalimantan Tengah 79%, Jawa Timur 77%, Jawa Tengah 76%, dan Sulawesi Selatan 69%.
Beberapa daerah ini sudah berada pada zona merah. Artinya kapasitas untuk tempat tidurnya yang tergunakan sekarang sudah berada zona merah. Sehingga peningkatan sedikit pun akan menyebabkan rumah sakit akan kewalahan.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Riris Andono Ahmad menilai saat ini kampanye protokol kesehatan tidak akan mampu lagi menjamin pengendalian penularan.
Kita seharusnya pada saat ini fokus pengendaliannya bukan pada 3M-nya, tapi memang menghentikan transmisi dengan menghentikan mobilitas penduduknya.
Yang dibutuhkan adalah kemauan politis dari pemerintah, namun tambah Riris, sikap itu tidak boleh hanya ada di atas kertas. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Gelombang kedua pengungsi Rohingya sebanyak 1.800 orang direlokasi ke sebuah pulau terpencil Bangladesh meski diprotes kelompok dan aktivis HAM yang khawatir akan keselamatan mereka. Pemerintah Bangladesh mengklaim para pengungsi justru memohon dipindahkan ke sana dari kamp pengungsian di Cox's Bazar. Berikut laporan selengkapnya.
7 kapal Angkatan Laut Bangladesh yang mengangkut lebih dari 1.800 pengungsi Rohingya tiba hari Selasa di sebuah pulau terpencil tujuan relokasi, terlepas dari kekhawatiran banyak kelompok HAM akan keselamatan mereka. Mereka tiba di pulau bernama Bashan Char, yang terletak 34 km dari daratan, setelah menempuh 4 jam perjalanan dari pelabuhan kota Chittagong. Mereka termasuk ke dalam gelombang kedua relokasi dari kamp pengungsian di distrik Cox's Bazar, yang kotor dan penuh sesak di daratan Bangladesh. Sebelumnya, pemerintah Bangladesh merelokasi 1.642 pengungsi pada awal Desember, meski kelompok-kelompok HAM meminta proses itu dihentikan. Mereka pindah secara sukarela. Mereka sangat ingin pindah ke Pulau Bashan Char karena mereka telah mendengar dari kerabat mereka yang telah lebih dulu pindah ke sana bahwa pulau itu tempat yang sangat baik, kata Menteri Luar Negeri Bangladesh, Aka Abdul Momen, kepada kantor berita AFP. Ia mengklaim bahwa pulau itu 100 kali lebih baik daripada kamp-kamp pengungsian dan bahwa para pengungsi memohon dibawa ke sana. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP, Shafi Alam, pengungsi Rohingya, mengatakan,
"Kamp tempat kami tinggal sampai sekarang adalah tempat yang sulit dan penuh sesak untuk hidup dan bergerak. Karena pihak berwenang Bangladesh telah menyiapkan fasilitas ini untuk kami,
kami memutuskan untuk pindah ke sana.
Sementara pengungsi lainnya, Muriem Khatun menuturkan,
saya tidak punya masalah lain kecuali mencari ketenangan. Tempat itu, kamp pengungsi di Cox's Bazar, bukanlah tempat untuk itu.
Pulau Bashan Shar sendiri baru muncul ke permukaan 20 tahun lalu dan tidak pernah dihuni manusia. Pulau itu biasanya terendam banjir di musim hujan, namun kini telah ditanggul dan dilengkapi bangunan permukiman, rumah sakit, dan masjid yang dibangun oleh Angkatan Laut Bangladesh dengan biaya lebih dari 112 juta dolar. Fasilitas di pulau itu dirancang untuk dapat mengakomodasi 100 ribu orang, sebagian kecil dari total jutaan warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari persekusi dengan kekerasan di daerah asal mereka Myanmar dan kini tinggal di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar. PBB juga menyuarakan keprihatinan bahwa para pengungsi seharusnya diizinkan membuat keputusan yang bebas dan matang, apakah mau direlokasi atau tidak. Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah mendesak pemerintah Bangladesh untuk membatalkan rencana tersebut. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.